สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Alchemy of Your Dreams ของ Athena Lass เป็นหนังสือแนวผสมระหว่างจิตวิทยาเชิงลึกกับมุมมองเชิงจิตวิญญาณว่าด้วยการตีความความฝันและการฝันแบบรู้ตัวอย่างมีสติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความฝันเป็นเพียงภาพสุ่มของสมองขณะหลับแต่เสนอว่าความฝันมีภาษาของตัวเองและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจจิตใต้สำนึกแก้ปัญหาภายในและเปิดทางสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้ผู้เขียนในฐานะนักจิตวิทยาและครูสอน Lucid Dreaming นำเหนือแนวทางที่ทั้งอ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงผ่านแบบฝึกหัดและคำอธิบายเป็นขั้นตอนจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมโลกของสัญลักษณ์ความหมายเชิงลึกการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความฝันอย่างเป็นระบบมากกว่าการพึ่งพาตำราทำนายฝันแบบทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด2ชั้นที่รวมจิตวิทยาเชิงลึกกับมิติทางจิตวิญญาณหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการตีความความฝันจาก2มุมพร้อมกันคือมุมจิตวิทยาและมุมเมตาฟิสิกส์หรือจิตวิญญาณผู้เขียนเห็นว่าหากใช้เพียงกรอบใดกรอบหนึ่งความหมายของความฝันจะถูกลดทอนลงเพราะความฝันมักมีทั้งระดับส่วนตัวที่สะท้อนอารมณ์ความกลัวความปรารถนาและระดับที่กว้างกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนลึกภายในหนังสือจึงพยายามหลีกเลี่ยงการอธิบายฝันแบบตายตัวหรือการแปลสัญลักษณ์แบบสุดสำเร็จแต่ชวนให้ผู้อ่านมองว่าภาพฝันแต่ละอย่างอาจทำงานต่างกันตามบริบทชีวิตจริงของแต่ละคนแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การอ่านความฝันไม่กลายเป็นการเดาแต่เป็นกระบวนการสำรวจตนเองอย่างมีเหตุผลเมื่อผู้อ่านเรียนรู้ที่จะเทียบเนื้อหาฝันกับสภาพอารมณ์และประสบการณ์ภายในของตัวเองก็จะเข้าใจว่าความฝันไม่ได้มีไว้ให้ทายอนาคตเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อสะท้อนและจัดระเบียบโลกภายในด้วยประเด็น2อาการฝันแบบรู้ตัวและแนวคิด Lucid Surrender ที่เปลี่ยนจากการควบคุมเป็นการรับฟังหนังสือให้ความสำคัญกับ Lucid Dreaming ในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ของคนกลุ่มเล็กๆสิ่งที่ทำให้มุมมองของเล่มนี้แตกต่างคือไม่ได้เน้นการควบคุมความฝันแบบเข้มงวดเพียงอย่างเดียวผู้เขียนเสนอแนวคิด Lucid Surrender หรือการรู้ตัวแล้วค่อยวางท่าทีควบคุมลงเพื่อให้จิตใจเปิดรับสิ่งที่ฝันกำลังบอกการฝึกเช่นนี้ช่วยให้ความฝันไม่ถูกบีบให้ทำตามความตั้งใจของผู้ฝันแต่กลายเป็นพื้นที่สนทนาระหว่างจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกแนวทางนี้มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะในหลายกรณีการพยายามควบคุมมากเกินไปจะตัดทอนคุณค่าทางสัญลักษณ์ของความฝันทำให้ผู้ฝันเห็นแค่ความบันเทิงหรือประสบการณ์แปลกใหม่หนังสือจึงพยายามสอนให้ผู้อ่านใช้สติในฝันอย่างอ่อนโยนและเรียนรู้การอยู่กับภาพฝันโดยไม่เร่งแทรกแซงมากเกินไปวิธีคิดแบบนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเล่มที่มอง Lucid Dreaming เป็นเครื่องมือเพื่อการเยียวยาและความเข้าใจตนเองมากกว่าการแสดงความสามารถด้านการควบคุมประเด็น3สัญลักษณ์ตัวละครและภาพฝันในฐานะภาษาเฉพาะของจิตอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอ่านสัญลักษณ์และตัวละครในฝันอย่างจริงจังโดยไม่ลดทอนให้เป็นความหมายสากลแบบตายตัวผู้เขียนชี้ว่าภาพฝันแต่ละชิ้นอาจทำหน้าที่เป็นสัญญาของสภาพจิตใจบางครั้งเป็นอารมณ์ที่ถูกกดไว้บางครั้งเป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือบางครั้งเป็นคำเตือนให้หันกลับมามองสิ่งที่ละเลยการให้ความสำคัญกับ Dream Figures และ Dream Symbols ทำให้การตีความฝันมีมิติที่ลึกกว่าการเล่าเรื่องฝันซ้ำเพราะผู้อ่านถูกชวนให้ถามว่าสิ่งที่ปรากฏในฝันสัมพันธ์กับชีวิตตื่นอย่างไรและกำลังสะท้อนปมอะไรอยู่หนังสือจึงไม่สอนให้จดจำความหมายแบบพจนานุกรมแต่สอนให้สังเกตความเชื่อมโยงระหว่างภาพฝันอารมณ์และเหตุการณ์ในชีวิตจริงๆวิธีนี้ช่วยให้การตีความมีความยืดหยุ่นและจริงๆกับประสบการณ์เฉพาะบุคคลมากกว่าอีกทั้งยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความฝันมีโครงสร้างเชิงภาษาในตัวเองหากอ่านเป็นก็สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับจิตใจมากกว่าการคิดเชิงเหตุผลหลังหนในเวลากลางวันประเด็น4ความฝันในฐานะเครื่องมือเยียวยาอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์หนังสือไม่ได้มองความฝันเป็นเพียงวัตถุของการตีความแต่เสนอว่าความฝันมีบทบาทเชิงหน้าที่ต่อสุขภาวะทางใจอย่างแท้จริงผู้เขียนกล่าวถึงความสามารถของความฝันในการช่วยระบายอารมณ์ด้านลบให้คำตอบกับปัญหาที่ค้างคาและช่วยคลี่คลายความขัดแย้งภายในนี้นอกจากนี้ยังมีมิติของการเยียวยาความเศร้าการปิดจบความรู้สึกค้างคาและการเชื่อมต่อกับแหล่งแรงบันดาลใจที่ลึกกว่าเดิมจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือฝันเชิงสัญลักษณ์ทั่วไปเพราะมันยกความฝันขึ้นเป็นกระบวนการที่มีผลต่อจิตใจในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะในช่วงที่คนเผชิญความเครียดความสูญเสียความสับสนทางอารมณ์อีกด้านหนึ่งหนังสือยังเน้นว่า ความฝันสามารถปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ได้เมื่อผู้อ่านเริ่มจดจำและทำงานกับฝันอย่างต่อเนื่องแนวคิดใหม่ๆหรือมุมมองที่ไม่เคยเห็นอาจปรากฏขึ้นจากภาพและเรื่องเล่าในฝันนั่นทำให้ความฝันถูกมองเป็นแหล่งข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงพื้นที่หลบหนีจากความจริงประเด็นสุดท้ายรูปแบบการสอนที่นำไปใช้ได้จริงและผู้อ่านที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้แม้หนังสือจะพูดถึงประเด็นลึกอย่างจิตไร้สำนึกและมิติทางจิตวิญญาณแต่การนำเสนอไม่ได้ลอยตัวหรือเป็นนามธรรมจนใช้ไม่ได้จริงจุดเด่นคือมีคำแนะนำเป็นขั้นตอนและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆเรียนรู้การบันทึกการสังเกตการแยกแยะสัญลักษณ์และการฝึก lucid dreaming อย่างเป็นระบบทำให้หนังสือเหมาะกับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มสนใจความฝันและคนที่คุ้นกับงานแนวจิตวิทยาความฝันอยู่แล้วแต่ต้องการกรอบคิดที่กว้างกว่าเดิมผู้ที่จะได้ประโยชน์มากคือคนที่รู้สึกว่าความฝันของตนมีความหมายคนที่ต้องการใช้ความฝันเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์และคนที่สนใจการฝันแบบรู้ตัวในฐานะการฝึกสติอีกแบบหนึ่งจุดที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ Lucid Dreaming ทั่วไปคือไม่ได้มุ่งเน้นแค่เทคนิคเข้าสู่ความฝันชัดเจนผูกเทคนิคเข้ากับการตีความการเยียวยาและการสำรวจตัวตนอย่างเป็นองค์รวมจึงให้ทั้งเครื่องมือภาคปฏิบัติและกรอบคิดภาคความหมายไปพร้อมกันโดยสรุป The Alchemy of Your Dreams เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองความฝันให้มากกว่าการเป็นเรื่องประหลาดยามหลับโดยเฉพาะคนที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกการฝันแบบรู้ตัวการตีความสัญลักษณ์และการใช้ความฝันเป็นเครื่องมือสำรวจอารมณ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่เพียงอธิบายว่าควรอ่านความฝันอย่างไรแต่ยังเสนอวิธีฝึกที่ทำได้จริงเช่นการสังเกตสัญลักษณ์การเข้าใจตัวละครในฝันและการเข้าสู่สภาวะ lucid dreaming ด้วยท่าทีที่เปิดรับมากกว่าควบคุมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมมุมมองจิตวิทยาและมิติทางจิตวิญญาณเข้าด้วยกันอย่างสมดุลทำให้ไม่แห้งแบบตำราวิชาการและไม่ลอยแบบคำทำนายฝันทั่วไปผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดที่ลึกและเครื่องมือที่ใช้ต่อได้จริงหากต้องการหนังสือที่ช่วยให้เข้าใจความฝันในฐานะภาษาของจิตใจและเป็นเส้นทางสู่การรู้จักตัวเองมากขึ้นเล่มนี้ถือว่าน่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุน Athenalas คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่